Virðulegi forseti. Ég talaði það á vefsíðu minni fyrir stuttu síðan að ég hefði ansi oft orðið fyrir vonbrigðum með skort á hugsjónum í íslensku stjórnmálum. Og það sem hefði kannski sviðið einna helst væri jafnvel svo krafa sem við höfum fundið fyrir það að það ætti ekki að vera neina hugsjónir í stjórnmálum. Heldur að menn ætti bara að fara í verkin og ljúka þeim. Og það sem ég líka séð mjög allt og oft að það verið stærri eins og fólk hafi ekki haft hugrekki til að standa fyrir sínar eigin hugsjónir. En ég held hins vegar að það eru hins vegar undantekningar frá þessu og því vil ég koma hér upp í ræðustól og þakka sérstaklega nokkru þingmönnum fyrir það að hafa haft hugrekki og hugsjónir til að standa á sínum skoðunum. Sérstaklega þá hinni svo kölluðu villikettir í Vinstri grænum. Ögmundur Jónasson, Ásmundur Einar Daðason, Lilja Mósesdóttir, Atli Gíslason, Jón Bjarnason. Ég myndi líka vilja færa formanni Framsóknarflokksins og hans félögum í Indefence kæra þakkir fyrir að hafa staðið á sínu og barist fyrir það að fá betri samning og sér ekki hvað síst þeim 2000 vísindingar sem höfnuðu þeim samningi sem ríkisstjórnin og stjórnarlega samþykktu hér á þingi. Það sem ég vil líka benda á, og ég held að það sé eitthvað sem við ættum að hafa í huga núna þegar við erum að fara að afgreiða ný fjárlög, er það að þegar við vorum að vinna ICE-samningana, þá benti háttur þingmaður Lilja Mósesdóttir á ítrekkað á mikilvægi þess að bíða. Mikilvægi þess að það væri mjög mikil óvissa hvað þetta mál varðaði. Þessi þingmaður hefur sérfræðingur í kreppuhagfræði og hefur núna komið og vara við stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi niðurskurð og það tillögu sem koma fram í fjárlögunum. Þannig að ég vil spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að hann taki ekki undir þetta þakklæti til þessar einstaklinga og þjóðarinnar sem það nefnt hér og hvort að hann sé tilbúinn til þess að íhuga sína afstöðu og það afstöðu sem kom fram í orðum hæstvirtis forsætisráðherra varðandi það að þingmaður sé tilbúinn að standa á sínum hugsjónum og hefur hugrekki til þess.
Forseti hvetur háttur